Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosu. Bakı vaxtı ilə saat 20-dir, bu saatin xəbərləri ilə mikrofonda mən Rövşən Əliyev. Xəbərlərdə. Əsgər Akayev istifa verməyəcəyini bildirir, o Moskva yaxınlığında olduğunu deyir.
Я нахожусь сейчас в России, в Подмосковье.
İraq Milli Məclisi özünə sədr seçməyərək bazar günü yenidən toplanmağa qərar aldı. Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin üç tərəf arasında güzəşlə həll edilməli olduğunu, Azərbaycan parlamentinin sədri isə Rusiyanın yaxınından iştirakının gərəkli olduğunu bildirir. İndoneziyada zəlzəldən zərər çəkən bölgələrə ilkin yardım gəldi. Bugün Azərbaycanda əsasən yağmursuz hava gözlənir. Xəbərlər. Qırğızistanın devrilmiş prezidenti Əsgər Akayev istifa verməsinə səbəb görmədiyini deyir. O, bu barədə Rusiyanın Echo Moskvy radiosuna canlı bağlantıda bəyanat verib.
Пока я являюсь единственным всенародно избранным.
Hələlik mən Qırğızistan Respublikasının yeganə xalqın seçdiyi legitim prezidentiyəm və mənim mandatımın müddəti 2005-ci ilin oktyabrın 30-unda başa çatır.
30
октября 2005 года. Əsgər Akayev, o istifa vermək fikrində olmadığını deyib, Akayev hazırda Moskva yaxınlığında olduğunu bildirib. 6 gün qabaq Bişkəkdə etirazçılar prezident aparatına hücum çəkəndən sonra qaçan Akayevin yeri bu müsahibiyəcən bəlli deyildi. Bişkəkdə telefon xəttində radiomuzun müxbiri Jean-Christophe Pöqdü. Can devrilmiş prezident Əsgər Akayevin ilk dəfə radio ilə müraciət eləməsi Qırğızistanda necə qarşılandı?
Əsgər Akayevin çıxışı hələ ki təzəcə başa çatıb, hələlik əhalinin hansısa bir reaksiyası yoxdur. Yeni hökumətə gəlincə onun da reaksiyası bəlli deyil.
Can, bəs yeni hakimiyyətin onunla danışıqlar aparmaq cəhdi hansı mərhəldədir?
Пока только есть информация о том, вчера уже была информация о том, что новый парламент создаст какую-то специальную комиссию, чтобы вести переговоры с Акаевым. А насколько я знаю, насколько мы знаем здесь в Бишкеке, наверное, уже идут какие-то переговоры, но это неофициально, конечно. А что же касается исполнительной власти,
Dünən belə bir məlumat var idi ki, yeni parlament Akayevlə danışıqlar aparmaq üçün xüsusi komissiya yaradacaq. Burada Bişkəkdə bildiyimiz qədərincə danışıqlar gedir, amma bu qeyri-rəsmi danışıqlardır. Hakimiyyətin icra qanadına gəlincə onlar hələ ki susurlar. Onlar yalnız bildirirlər ki, əgər Akayev vətənə qayıtmaq istəyirsə, onlar tərəfdən bir əngəl yoxdur. Amma hələ bəlli deyil ki, qayıdacaqmı? Akayev özü demişdi ki, təhlükəsizliyi təmin olursa, Qırğızistana qayıtmaq istəyir. Eyni zamanda demişdi ki, nə Kulovun belə bir garantiya vermək hüququ var, nə də Bakıyevin. O, yalnız Ekibayevin belə bir təminat verə biləcəyini deyib. Yəni, o, yalnız yeni parlamentlə danışıqlar aparmasını mümkün sayıb.
Bişkəkdə telefon xəttində radiomuzun müxbiri Jean-Christophe Pöq idi. Azadlıq Radiosundan son xəbərləri dinləyirsiniz. Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vartan Oskanyan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin üç tərəf arasında güzəşlərlə həll edilə biləcəyini deyib. Ermənistan, Azərbaycan və Dağlıq Qarabağ. Ermənistan parlamentində münaqişənin nizamlanması yolları üstündə müzakirələrdə çıxış edən Oskanyan əlavə edib ki, Azərbaycan Dağlıq Qarabağın öz müqəddəratını təyin eləmə hüququnu tanıyandan və Dağlıq Qarabağla Ermənistan arasında quru əraziləri saxlamağa razılaşandan sonra hərbi əməliyyatların nəticələri aradan qaldırıla bilər. Onun işğal olmuş ərazilərə işarə elədiyi görsənir. Bakıda isə Azərbaycanın Milli Məclisinin sədri Murtuz Ələsgərov, Rusiya Hesablama Palatasının sədri Sergey Stepashini qəbul edərkən, Rusiyanın Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində fəal rol oynamalı olduğunu deyib. Uskanyan parlamentdəki dinləmələrdə indiki mərhələdə Rusiyanın münaqişənin həllinə yaxından cəlb olunmasını məqsəd uyğun saymadığını bildirmişdi. Ermənistan parlamentindəki dinləmələri Rusiya və Fransadan olan diplomatlar da müşahidə ediblər. Sabah Ermənistanın müdafiə naziri Serj Sarkisyanın çıxışı planlaşdırılıb. Bu arada Azərbaycanın müdafiə nazirliyi Qazax və Ağdam rayonlar ərazisindəki iki sərhəd məntəqəsində erməni tərəfin atəş açdığını bildirib, iki haqda xəbər verməyib. Bu xəbəri müstəqil mənbələrdən təsdiqləmək mümkün olmayıb. İraqın aralıq dövr İraq parlamenti özünə sədr seçməyərək bazar günü yenidən toplanmaq qərarına gəldi. Saat yarımlıq iclas bağlı qapılar arxasında keçdiyindən jurnalistlər onun gedişindən xəbər tuta bilməyiblər. İclasın açılışı parlament sədri seçmək barədə 6 saatlıq uğursuz danışıqlara görə ləngimişdi. Şiə və Kürt, həmçinin sünni liderlər bu posta münasib ərəb namizəd tapmağa çalışırlar. İraqın aralıq dövr naziri parlamenti tərk edib. İndoneziyanın dünən zəlzələ baş verən ərazilərinə ilk yardımlar gəlib. Hakimiyyət zəlzələdə 1100 nəfərin öldüyünü bildirir. Zəlzələnin gücü 8.7 bal idi. Azadlıq radiosunda xəbərləri dinləyirsiniz.
Azadlıq radiosunu hər gün səhər saat 7-dən 7.30-a qədər 102 FM-də dinləyə bilərsiniz. Bizi saat 8-dən 9-a, axşamlar 20-dən 21-ə, 22-dən 22.30-a və 23-dən 24-ə qədər 15.30 AM dalğasında da dinləmək olar. Əlbəttə, verilişlərimizə internet səhifəmizdə də qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
Azadlıq radiosundan xəbərlər dinləyirsiniz. 7 müxalifət liderinə qarşı hökmü Ali Məhkəmə bu gün qüvvədə saxlayan qərar çıxarıb. 2003-cü il prezident seçkilərindən sonra tutulmuş həmin liderlər prezidentin əf fərmanı ilə bir həftə qabaq azadlığa çıxmışdılar. Amma ittiham onların üzərindən götürülməmişdi. Kəbiran Dilavərli xəbər verir.
İşə kasasiya şikayəti üzrə baxıldığına görə məhkumlardan Seyhan Pənah, Hacılı Arif, Abbas Obraov, Ağazadə İqbal.
Bugün Ali Məhkəmədə 7 müxalifət liderinin kasasiya şikayətinə baxıldı və əvvəlki məhkəmə instansiyalarının qərarları qüvvədə saxlandı. Müxalifətçilər isə Ali Məhkəmədən əvvəlki məhkəmə qərarlarının ləğvini, onların işinə baxmış hakimlərin məsuliyyətə cəlb olmasını tələb edirdilər. Demokrat Partiyasının baş katibi Sərdar Cəlaloğlu.
Bizim üzərimizdə məhkumluq var, bu bizim hüquqlarımızın bu sırada pozulmasına gətirib çıxarır. Əsas şikayətimin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, mənim haqqımda məhkumluq götürülsün. Çünki bu məhkumluq mənim həm elə ailə üzvlərim üçün bir ləkədir, həm özüm üçün ləkədir, həm mənim özümün ölkədəki siyasi fəaliyyətim üçün ləkədir. Və mən hökmü saxtalaşdırdığına görə və mənə saxta əsaslarda hökm çıxardığına görə Mənsur İbayevin, Şahid Ələsiyevin və Cüməliyevin məhkumluğun qaldırılması ilə bağlı xahiş edirəm.
Sərdar Cəlaloğlu. Ali Məhkəmənin əvvəlki məhkəmə qərarlarını qüvvədə saxlaması həm də müxalifətçilərin qarşıdakı parlament seçkilərində iştiraklarını məhdudlaşdırır. Belə ki, ötən il 2 il yarımdan 5 ilədək azadlıqdan məhrum edilmiş Arif Acılı, Pənah Hüseyn, İbrahim İbrahimli, İqbal Ağazadə, Sərdar Cəlaloğlu, Etimad Əsədov və Rauf Arifoğlu martın 20-sində prezidentin əf fərmanı ilə azadlığa çıxsalar da üzərlərində məhkumluq qalır. Bu proses üzrə ATƏT-in eksperti Müzəffər Baxışov Ali Məhkəmənin qərarının başqa cür olacağını gözləmir. Dedi. Əlavə etdi ki, müxalifətçilərin işi Avropa İnsan Hakları Məhkəməsində baxılmaq üçün qəbul olunsa, orada Azərbaycan məhkəmələrinin qərarlarına qiymət veriləcək.
Çünki bu işlər sifarişli işlərdir. Bu mərhələdən sonra artıq həmin şəxslər Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə müraciət etmək hüququ əldə edirlər. Mən inanıram ki, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsində bu iş icraata götürülsə, Azərbaycan məhkəmələrinin ədalətsiz qərarlarına qiymət veriləcək.
Müzəffər Baxışov. Müxalifət liderləri Azərbaycandakı məhkəmə instansiyalarının keşikləri üçün Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinə müraciət etməyi planlaşdırırlar. Onlar 2003-cü ilin prezident seçkilərindən sonra mitingçilərlə hökumət qüvvələri arasında baş vermiş toqquşmaların təşkilatçıları kimi məhkum olunmuşdular. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Azərbaycan prezidenti Polşaya səfərə hazırlaşır. Şahnaz Bəylərqızı xəbər verir.
Martın 30-da Prezident İlham Əliyevin Polşaya 2 günlük səfəri başlayır. Səfər zamanı birgə bəyannamə, eyni zamanda iqtisadi, hərbi texniki əməkdaşlıq sahəsində sənədlərin imzalanması planlaşdırılıb. Bu haqda məlumatı Prezident Aparatı Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Novruz Məmmədovdan almışıq.
Azərbaycan və Polşa arasında iqtisadiyyat sahəsində, zərif sənədlərə kömrük sahəsində, hərbi texniki əməkdaşlıq sahəsində, Azərbaycan və Polşa paytaxtları arasında əməkdaşlıq və s. deməli fəaliyyəti əhatə edən sənədləri imzalayacaqlar.
Doğrus Məmmədovun sözlərinə görə Azərbaycanın dövlət başçısı Polşa prezidenti Aleksandr Kvasnevski ilə Qarabağ məsələsini də müzakirə edəcək.
Şüphesiz ki Qarabağ məsələsi Azərbaycan prezidentinin gündəliyində həmişə var. Yəni onun bütün görüşlərində və xüsusilə də belə səfərlər zamanı, iki tərəfli görüşlər zamanı o mütləq aparıcı mövzulardan biri olur və mən düşünürəm ki, bu münaqişə bununla bağlı indiki vəziyyət onun deməli nizamlama yolları ilə bağlı Azərbaycan prezidenti ilə Polşa prezidenti arasında müzakirə aparılacaqdır və eyni zamanda imzalanmış sənədlərdə də bununla bağlı müəyyən fikirlər öz əksini tapacaqdır.
Prezident aparatı Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Novruz Məmmədov bildirir ki, Polşanın Qarabağ məsələsinin münasibəti Azərbaycanı həmişə qane edib. Çünki bu dövlət ilk gündən Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəklədiyini bildirib və bu münaqişənin BMT-nin qətnamələr çərçivəsində həllini istədiyini bəyan edib. Sabiq Xarici İşlər Naziri Tofiq Zülfüqarov isə bildirir ki, Polşa Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı Azərbaycana həmişə dəstək verib. Hətta bir neçə il əvvəl bu ölkənin prezidenti Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı danışıqlarda vasitəçi olmağı təklif edib.
Polşanın bu konfliktə aid Azərbaycana yaxın və bəzi məqamlarda Azərbaycanı dəstəkləyən bir mövqey mən şəxsən bir neçə dəfə şahidi olmuşam. Eyni zamanda bunun barəsində çox deyilmiz də, amma Polşa prezidenti bir neçə il bundan qabaq o vasitəçiliyini və yardımını danışıqların irəliləyişə nail olmaq üçün təklif eləmişdi. Yəni, Polşanın mövqeyini bu məsələyə götürsək, müsbət və bəzi məqamlarda fəal olan bir mövqey kimi qiymətləndirmək olar.
Tofiq Zülfüqarov eyni zamanda iqtisadi-siyasi sahədə də Azərbaycan-Polşa əlaqələrinin inkişafı üçün imkanlar olduğunu düşünür. Bu baxımdan da prezident səviyyəsində səfərlərin daha faydalı olduğunu deyir. Cənab Zülfüqarov Avropa İttifaqının üzvü olan Polşanın Cənubi Qafqazda gedən proseslərdə iştirakını müsbət qiymətləndirir. Azərbaycan və Polşa arasında diplomatik əlaqələr 1992-ci ildən yaranıb. Dövlətlər arası aktiv əlaqələr isə 90-cı illərin ortasından inkişaf etməyə başlayıb. 1997-ci ildə Azərbaycanın dövlət başçısı Heydər Əliyev Polşaya səfər edib, bir il sonra isə bu ölkənin dövlət başçısı Azərbaycana gəlib. İki ölkə iqtisadi əməkdaşlıq və ticarət, bundan başqa iki qat vergi qoymanın aradan qaldırılması, gəlir və əmlak vergilərindən yayınmanın qarşısının alınması, investisiyaların təşviqi və qorunması haqqında sazişlər imzalayıblar. Bakıdan Şahnaz Bəylər qızı.
Dağlıq Qarabağa şahmat yarışına gəlmək istəyən qrasmeisterlərə FIDE xəbərdarlıq göndərib. Gənclərdən ibarət futbol komandasının İngiltərə komandası ilə yarış gözdür. Günün idman xəbərlərini İlkin Məmmədovdan eşitək.
Beynəlxalq Şahmat Federasiyası FIDE Dağlıq Qarabağdakı rejimin keçirmək istədiyi beynəlxalq turniri tanımayacağını bildirib. Bir həftə öncə Dağlıq Qarabağda beynəlxalq şahmat turnirinin keçirilməsinin qarşısını almaq üçün Azərbaycan Şahmat Federasiyası və Gənclər İdman və Turizm Nazirliyi FIDE-yə müraciət etmişdi. FIDE-nin prezidenti Kirsan İllümcinovun Azərbaycan Gənclər İdman və Turizm Nazirliyinə ünvanladığı məktubda Qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikası ərazisində beynəlxalq şahmat turnirinin keçirilməsinin mümkün olmadığı deyilir və həmin turnirdə iştirak etmək niyyətində olan şahmatçılara da cəzalandırıla biləcəkləri ilə bağlı xəbərdarlıq edilib. Ötən ildə Dağlıq Qarabağda belə bir turnir keçirilmişdi, amma FIDE o vaxtda Azərbaycan tərəfinin müraciətini nəzərə alaraq turniri tanımamışdı. Bugün Azərbaycan futbol üzrə 21 yaşına qədər gənclər yığması gecə 23:45-də Middlesbrough-da İngiltərə ilə səfər oyununa çıxacaq. 2006-cı ildə Almaniyada keçiriləcək dünya çempionatının seçmə mərhələsində 6-cı qrupda yer alan Azərbaycan yığması bugünə kimi keçirdiyi 5 oyundan yalnız 1 xal toplayıb, qapısında 9 gol görən gənclər bir dəfə də olsun gol vura bilməyib. Bakıda Uels 1-0, Almaniyaya 2-0 məğlub olan gənclər yığması Polşa və Avstriyaya səfərdə 3-0 hesabı ilə yeniliblər. Yeganə xalını ötən il Bakıda İngiltərə ilə oyundakı qolsuz bərabərliyi ilə qazanan Azərbaycan gənclər yığması qrupda sonuncu yer tutur. 6-cı qrupa 5 oyuna 11 xal yığan Almaniya və İngiltərə gənclər millisi başçılıq eləyir. Azərbaycan gənclər yığmasının çalışdırıcısı Vaqif Sadıqov da İngiltərə ilə səfər oyununda uğur qazanmağın çətin olduğunu bildirib.
İdman xəbərlərini İlkin Məmmədovdan eşitdik, iqtisadiyyat xəbərlərini isə dinləyicilərimizə Emin Hüseynzadə çatdıracaq.
Beynəlxalq Şəffaflıq Transparency International təşkilatının Azərbaycan üçün müəyyənləşdirdiyi şəffaflıq səviyyəsi bu il biraz yaxşılaşa bilər. 146 ölkə arasında 140-cı yerdə olan Azərbaycan bir neçə pillə irəliləyə bilər. Bunu Transparency Azərbaycanın icraçı direktoru Səna Səfərəliyeva deyir. Onun sözlərinə görə indi elan olunan korrupsiya indeksi əslində 2004-cü ildəki vəziyyəti yox, 2002-2003-cü illərdəki vəziyyəti əks elətdirir. Rəna Səfərəliyeva oktyabr ayında açıqlanan yeni göstəricidə Azərbaycanın 2-3 pillə irəliləyəcəyini deyir.
Təkcə bizim yox, bütün bu beynəlxalq indekslər, onlar 1-2-1 il gecikir və bizim 2004-cü indeks əslində 2002-2003-cü ilin vəziyyətini əks etdirir və hökumətin iradə var idi bizim təşkilatımıza qarşı ki, bəs nəyə görə 2004-cü ildə qanunvericilik sahəsində bir neçə işlər görülür, ancaq indeksə bunun heç bir təsiri yox idi. Cavabı belədir, bu indeks bir ez gecikir və mənə elə gəlir ki, 2004-cü ildə yəni, hökumət bəzi işləri gördüyünə görə əsasən qanunvericilik sahəsində korrupsiya qavrama indeksi biz bu sənəti adlanırıq, 25-ci ilin oktyabrında çıxan sənətdə Azərbaycanın vəziyyəti bir qədər yaxşılaşacaq.
Transparency Azərbaycanın icraçı direktoru Rəna Səfərəliyeva. Beynəlxalq Şəffaflıq Transparency International təşkilatının mart ayında açıqlanan hesabatına əsasən Azərbaycan şəffaflıq üzrə 146 ölkə arasında 140-cıdır. İndi də valyuta məzənnələrinə diqqət yetirək. Milli Bankdan aldığımız məlumata görə 2 həftədən çox davam edən enişdən sonra avronun məzənnəsi 14 manat artıb və 6284 manata çatıb. Digər valyutalar isə bir az da ucuzlaşıblar. İndi 1 dollar 4857, 1 rubl isə 174 manatdır. Bakıdan Emin Senzadə.
Azadlıq Radiosundan günün xəbərlərini dinləyirsiniz. Bu saat olan xəbərlərin xülasəsi. Əsgər Akayev istifa verməyəcəyini deyir. O, Moskva yaxınlığında olduğunu bildirir. İraq Milli Məclisi özünə sədr seçməyərək bazar günü yenidən toplanmağa qərar aldı. Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin 3 tərəf arasında güləşlə həll edilməli olduğunu, Azərbaycan parlamentinin sədri isə Rusiyanın yaxından iştirakını gərəkli saydığını bildirib. İndoneziyada zəlzəldən zərər çəkən bölgələrə ilk yardım gəldi. Xəbərlər dinləyirsiniz. Bugün Elmar Hüseynov adına fond yaradılıb. Elmar Hüseynovu bu ayın əvvəlində Bakıdakı mənzili yaxınlığında naməlum adamlar güllələmişdilər. Kəbiran Dilavərli xəbər verir.
Bugün Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynov adına fond yaradıldı. Fondun təsisçiləri, jurnalist təşkilatları, prezidenti isə Elmar Hüseynovun həyat yoldaşı Rüşanə Hüseynovadır. Elmar Hüseynovun yaxın dostu Qanun jurnalının baş redaktoru Şahbaz Xudoğlu bildirdi ki, fond həm Azərbaycanda jurnalistikanın problemləri ilə məşğul olacaq, həm də Elmarın yaradıcılığını araşdıracaq.
Fond həm də Elmarın vaxta kimi yazılarını toplayıb kitab halında çap edəcək. Jurnalistlərin problemləri ilə məşğul olmaqla yanaşı əsasən həm də Elmarın ailəsi ilə məşğul olan bir fond olacaq. Bu, yalnız Elmara hörmət və onun peşəsinə hörmət, insanlığına hörmətdən irəli gəlir.
Şahbaz Xudoğlu, Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı keçmiş istintaqçıların yaratdığı İctimai Təhqiqat Qrupunun rəhbəri Əlifsət Əliyev isə rəsmi istintaqın gedişindən razı olmadığını dedi. Öz işlərinə gəldikdə isə çoxsaylı sorğular apardıqlarını, Elmarın yazılarının ekspertizasını keçirdiklərini dedi.
Artıq biz təxminən 170-80 şifayət sorğular aparmışıq. Bir sıra versiyalar üzərində fəaliyyətimizi davam etdiririk. Maraqlı məqamlar çoxdur və yazılar üzərində biz psixoloji ekspertizalar təyin eləmişik. Təbii ki, şərti psixoloji ekspertizalardır. Biz istintaqçı deyilik, şərti ekspertiza təyin edilir. Sadəcə olaraq psixoloqlarla bir söhbət eləmişik, yazıları təqdim eləmişik, hansı yazının müəllifi bu qətlin sifarişçisi ola bilər.
Əlövsət Əliyev, Respublika Prokurorluğunun prokuroru Eldar Məcilov da istintaqın içində yenilik olmadığını, araşdırmaların isə davam etdiyini dedi.
Bu versiyalar işlənilir, o hər versiyada məsələn işləndi, digər versiyalar çıxır ortaya, bağlı işlər açılış olsa, konkret nəticə yoxdur, sadəcə ki, məsələn, bu versiya daha üstündür.
Eldar Məcilov, Rüşanə Hüseynovanın verdiyi məlumata görə Monitor jurnalının əməkdaşları bundan sonra Bakinski Vedmas adlı qəzet buraxacaqlar. Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynov bu il martın 2-sində yaşadığı mənzilin girişində qətlə yetirilib. Onun rəhbərlik etdiyi və rus dilində çap olunan jurnal hakimiyyətin ünvanına sərt tənqidləri ilə seçilirdi. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Bugün Azərbaycan parlamenti 2-ci Dünya Müharibəsi veteranlarına əlavə güzəşləri müzakirə edib. İlqar Rəsul xəbər verir.
2-ci Dünya Müharibəsinin veteranları dövlət himayəsinə alınmalıdır. Milli Məclisin martın 29-da keçirilən iclasında Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasından olan millət vəkili Cəmil Həsənli belə dedi və bu məsələnin gündəliyə salınmasını təklif etdi. Millət vəkilinin fikrincə, 2-ci Dünya Müharibəsinin başa çatmasının 60 illiyinin dünyada böyük təntənə ilə qeyd edildiyi bir vaxtda veteranların vəziyyətinə diqqət yetirilməsi yerinə düşər.
2-ci Dünya Müharibəsində iştirak etmiş artıq çox az veteran qalır
İl-ildən də bunların sayı azalır. Mənə belə gəlir ki, Azərbaycan dövləti, dövlətinin bugünkü vəziyyəti imkan verir ki, 2-ci Dünya müharibəsində iştirak etmiş, heç olmasa 1-ci və 2-ci qrup müharibə əlillərinin vəziyyətini yaxşılaşdırmaq üçün müəyyən addımlar atsın. Bütün dünyada bu tipli silsilə deməli qərarlar verilir və mənə elə gəlir ki, 2-ci Dünya müharibəsindəki qələbədə payı olan Azərbaycan veteranlarına da bunu şamil etmək lazımdır.
Cəmil Həsənli deyir ki, vaxtilə həmin veteranlara müəyyən güzəşlər var idi. Sonradan bu güzəşlər ləğv edildi. Bugün verilən kompensasiyalar isə həmin güzəşlərin cüzi hissəsidir. Deputat Vladimir Timoshenko isə dedi ki, əgər faşizm üzərində qələbənin 50 illiyində Azərbaycanda 9000 veteran vardısa, indi onların sayı 3000-ə enib.
Неужели мы сегодня тех, кто обязан вот жизнью всем 3000 ветеранам?
Doğrudan bu gün biz həyatımızı borclu olduğumuz 3000 veterana normal insan şərait yarada bilmirik. Mən bütün veteranları medalla təltif etmək barədə üzərinə öhdəlik götürdüyünə görə Rusiyaya minnətdarım. Ancaq istərdim ki, qələbənin 60 illiyi ilə bağlı müharibə iştirakçılarını öz dövlətimizin mükafatları ilə təltif edək. Milli Məclisin Təhlükəsizlik və Müdafiə Məsələləri Daimi Komissiyasının üzvü Vladimir Timoshenko belə deyir. Parlamentin spikeri Murtuza Əliyev isə dedi ki, Azərbaycan prezidentinin, eləcə də Rusiyanın dövlət başçısının xətti ilə qələbənin 60 illiyinə həsr edilmiş böyük tədbirlərin həyata keçirilməsinə hazırlıq gedir.
Görülür ki, o 2-ci Dünya müharibəsinin iştirakçıları ki, 600 min Azərbaycanlı iştirak edib, onlar indi 5-3 min qalıb. Onlar haqqında da bu verilən güzəşlər onlara da aid olacaqdır. Bundan əlavə mən xahiş edəcəm komissiyadan, sosial siyasət komissiyası bu 3000 adam haqqında müvafiq qanun layihəsinə düzəlişlər etsin, hazırlasınlar, onu Milli Məclisə çıxarsınlar.
Bunlar Milli Məclisin sədri Murtuza Ələsgərovun fikirləri idi. Bakıdan İlqar Rəsul.
Azərbaycanın qərb rayonlarında kompüter mütəxəssislərinə olan ehtiyacı ödəmək barədə yeni layihə gerçəkləşdirilir. Səadət Taşif qızı xəbər verir.
Azərbaycanın regionlarında kompüter mütəxəssislərinə böyük ehtiyac var. Demək olar ki, yerli kadrlar yox səviyyəsindədir. Bu problemi həll etmək üçün Mədəd Beynəlxalq Təşkilatının Azərbaycan nümayəndəliyi Qərb bölgəsinin mərkəzində Gəncənin 3 saylı peşə liseyinin nəzdində kompüter mütəxəssisləri hazırlayan təlim mərkəzi açıb. Təşkilatın Azərbaycan nümayəndəliyinin icraçı direktoru Samir Məmmədovun sözlərinə görə, Təhsil Nazirliyinə ölkə məktəblərində çalışmaq üçün 4500 nəfər kompüter mütəxəssisi lazımdır.
Təhsil Nazirliyi ilə danışıqlar aparırıq ki, bu mərkəzləri, bu kursları həmin hazırlıq kitablarında istifadə etsinlər.
Samir Məmmədov deyir, belə mərkəzlərdən birini Lənkəranda, digərini isə Qubada açmaq niyyətindədirlər ki, dövlət başçısının məktəblərin kompüterləşməsi fərmanı əsasında hazırlanan layihənin həyata keçirilməsi zamanı kadr çatışmazlığı yaranmasın. Amerika Birləşmiş Ştatları Beynəlxalq Yardım Agentliyinin Uşaqları Xilas Təşkilatın xətti ilə maliyyələşdirdiyi bu təlim mərkəzində təhsil almaq ilk 9 ayda pulsuz olacaq. Liseyin direktoru Ali Əliyev deyir ki, indiyədək onlardakı peşə ixtisasları arasında kompüter ixtisası olmayıb. Gələn tədris ilindən isə bu ixtisas üzrə tələbə qəbul aparılacaq.
Bizdə yəni bu istiqamətdə ixtisasların öyrədilməsi, bunlar təşkil olunmamışdı. Hamısı bu ildən təşkil olunacaqdır.
Onu da qeyd edək ki, mərkəzi bitirən məzunlar beynəlxalq sertifikat alacaqlar. Bu sertifikat isə dünyanın istənilən ölkəsində onları informasiya texnologiyaları üzrə mütəxəssis kimi tanımağa əsas verəcək.
Gəncədən Səadət Aşıq qızı. 31 mart Azərbaycanın rəsmi təqvimində soyqırımı günü adlanır. 1918-ci il martın 31 qırğını unudulubmu? 14-24 verilişində debatçılar bu barədə öz fikirlərini bildirəcəklər. Verilişi Ülkər Aşıq qızı aparır.
Azadlıq 14-24 efirdə bu gözəl veriliş gözlərimizin dilində maraqlı xəbərlər maraqlı sujetlər gözlərimiz yumulsa da qulaqlarımız içində hər bir radio dalğasının öz yeri saat 7:15-dir bu verilişin
Salam, 14-24-də sıra debatçılarındır. 31 mart rəsmi olaraq Azərbaycanlıların soyqırımı günü elan edilib. Vətəndaş cəmiyyətində debat təşkilatının üzvləri Tural Abbaslı və Suad Qurbanovun debatı da 1918-ci il martın 31-də baş verənlərin unudulub-unudulmaması ilə bağlıdır. Mikrofon debatçılardadır.
Mən hesab edirəm ki, milli faciələrimizin əsas səbəbi unutqanlıqdır. Tarixə qısa bir nəzər salsaq, görərik ki, 1905-1906-cı illərdə ermənilər azərbaycanlılara qarşı etnik təmizləmə aparmışlardır. Lakin buna vaxtında düzgün qiymət verilməmiş və məhz xalqımızın unutqanlığı nəticəsində 1918-ci ildə martın 31-də bu soyqırım yenidən təkrarlanmış və geniş vüsət almışdır. Düşünürəm ki, əgər 1905-ci ildən etibarən bütün bu baş vermiş proseslərə düzgün qiymət versəydi xalqımız və bunu öz qan yaddaşı hesab eləsəydi, bu tarixi facilər bizim başımıza gəlməzdi.
Elə gəlir ki, biz milli facilərimizi unutqanlıqla bağlamağımız ən azından ədalətsizlik olardı. Çünki biz milli facilərimizdən danışarkən onu da nəzərə almalıyıq ki, müxtəlif dövrlərdə bizim qonşularımız özlərinin işğalçı siyasəti nəticəsində Azərbaycana qarşı bir çox təcavüzlər etmişlər və onlar bunun üçün müxtəlif vasitələrdən istifadə etmişlər. Biz bunu unutqanlıqla cür bağlaya bilmərik, çünki Azərbaycan xalqı heç vaxt heç bir tarixi prosesi, xüsusilə də milli faciələri unutmur. Ona müxtəlif dövrlərdə düzgün qiymət verilməsə də, lakin müstəqilliyimiz dövründə hər bir prosesə düzgün qiymət verilmişdir.
Unutqanlıqdır deməyə bir neçə səbəblər var. Çünki bir neçə gün bundan əvvəl apardığım şəxsi sorğumda çox acınacaqlı bir qənaətə gəlmək olar. 31 mart nə gündür sualı verdikdə cavabların çox az bir hissəsi soyqırım olduğunu təsdiqlədi. Yəni əksər bir gənclər arasında əksər fikir bu günün müxtəlif bir gün kimi, hətta Novruz bayramının bu günü kimi qeyd olması da səslənirdi və şəxsi fikrim budur ki, bugünkü bu unutqanlıq yuxarıda sadalanan unutqanlıqlardan daha faciəli ola bilər.
Biz bütün bu problemləri həll etmək üçün təhsilimizdə və cəmiyyətimizdə təbliğatı daha da genişləndirməliyik, gənclər arasında daha yaxşı bir təbliğat aparmalıyıq. Biz bu təbliğatı düzgün apara bilsək, o zaman bizim bütün gənclərimiz bu haqda kifayət qədər məlumatlı olar.
Vətəndaş cəmiyyətində debat təşkilatından Tural Abbaslı və Fuad Qurbanovu dinlədik. Onların debatını isə mən təqdim etdim. Ülkər Akif qızı.
Dağlıq Qarabağa şahmat yarışına gəlmək istəyən qrossmeisterlərə FIDE xəbərdarlıq göndərib. İlkin Məmmədov xəbər verir.
Beynəlxalq Şahmat Federasiyası FIDE Dağlıq Qarabağdakı rejimin keçirmək istədiyi beynəlxalq turniri tanımayacağını bildirib. Bir həftə öncə Dağlı Qarabağda beynəlxalq şahmat turnirinin keçirilməsinin qarşısını almaq üçün Azərbaycan Şahmat Federasiyası və Gənclər İdman və Turizm Nazirliyi FIDE-yə müraciət eləmişdi. FIDE-nin prezidenti Kirsan İlyumcinovun Azərbaycan Gənclər İdman və Turizm Nazirliyinə ünvanladığı məktubda Qondarma Dağlı Qarabağ Respublikası ərazisində beynəlxalq şahmat turnirinin keçirilməsinin mümkün olmadığı deyilir və həmin turnirdə iştirak etmək niyyətində olan şahmatçılara da cəzalandırıla biləcəkləri ilə bağlı xəbərdarlıq edilib. Ötən ildə Dağlıq Qarabağda belə bir turnir keçirilmişdi, amma FIDE o vaxtda Azərbaycan tərəfinin müraciətini nəzərə alaraq turniri tanımamışdı. Bugün Azərbaycan futbol üzrə 21 yaşına qədər gənclər yığması gecə 23:45-də Middlesbrough-da İngiltərə ilə səfər oyununa çıxacaq. 2006-cı ildə Almaniyada keçiriləcək dünya çempionatının seçmə mərhələsində 6-cı qrupda yer alan Azərbaycan yığması bugünə kimi keçirdiyi 5 oyundan yalnız 1 xal toplayıb, qapısında 9 gol görən gənclər bir dəfə də olsun qol vura bilməyib. Bakıda Uels 1-0, Almaniyaya 2-0 məğlub olan gənclər yığması Polşa və Avstriyaya səfərdə 3-0 hesabı ilə yeniliblər. Yeganə xalını ötən il Bakıda İngiltərə ilə oyundakı qolsuz bərabərliyi ilə qazanan Azərbaycan gənclər yığması qrupda sonuncu yer tutur.
İdman xəbərlərini İlkin Məmmədovdan eşitdik. Hava proqnozu. Bu gecə və sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq. Yarımadanın bəzi yerlərində yağıntı ehtimalı var. Gecə 5-7 dərəcə, sabah 9-11 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan və Muxtar Respublikasında axşama yaxın yağış çiləyəcək. Gecə 4-8 dərəcə, gündüz 13-18 dərəcə isti. Azərbaycanın qalan rayonlarında dağlarda gecə 0-5 dərəcə, gündüz 8-13 dərəcə isti gözlənir. Düzənliklərdə isə gecə 5-10 dərəcə, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Axşam bəzi yerlərdə yağıntı ehtimalı var. Xəbərlər proqramı başa çatır, sonunda bu saat olan xəbərlərin xülasəsi. Əsgər Akayev istifa vermədiyini bildirir. O, Moskva yaxınlığında olduğunu deyir. İraq Milli Məclisi özünə sədr seçməyərək bazar günü yenidən toplanmağa qərar aldı. Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin üç tərəf arasında güzəşlə həll edilməli olduğunu, Azərbaycan parlamentinin sədri isə Rusiyanın yaxından cəlbini gərəkli saydığını bildirir. İndoneziyada zəlzəldən zərər çəkən bölgələrə ilk yardım gəldi. Saatın xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşitdiniz. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edəcək.
Efirdə Kontekst proqramıdır. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Kontekstin bugünkü buraxılışında. Ermənistan və Türkiyə sakinləri bir-biri haqda nə bilir? Ermənistanda və Türkiyədə keçirilmiş sorğu.
Kızımın bu şartlar altında bir Ermeni ilə evlənməsini de tercih edərim. Bu qədər açıq sürekliliklə bunu söylüyorum. Bu, Türkiyə qarşı olduğundan deyil.
Dövlət zəmanətləri ilə alınan xarici kreditlər necə xərclənir? Monitoringin nəticələri. Qırğızistandakı kimi hadisələr Azərbaycanda artıq olub, yoxsa olacaq? Azərbaycanda gedən mübahisə. Öz qızının Türkiyə ərə getməyini istərdinizmi sualına, Ermənistanda keçirilmiş sorğuda respondentlərin 94% yox cavabını verib. Xəstələnsəniz erməni həkiminə gedərdinizmi sualını isə Türkiyədə 23% yox deyib. Türkiyədə və Ermənistanda eyni vaxtda keçirilmiş və Türkiyədə böyük maraq doğurmuş sorğular barədə İstanbul müxbirimiz Mais Əlizadə danışacaq.
İstanbuldakı Türkiyə Ekonomik və Sosial Eğitim Vakfı ilə Yerevandakı Sosioloji və Bazar Araşdırması Mərkəzi Türk və erməni xalqlarının bir-birini nə qədər tanımaları və bir-birinə güvənmələrinə dair ictimai rəy sorusu keçirmiş. Sorunun mətbuata çap edilmiş nəticələrinə baxıldığında iki xalqın bir-birini tanımadığı və bir-birilərinə güvənmədiyi meydana çıxır. Belə ki, rəy soruşulan ermənilərdən 17.8% Atatürkü, 8.6% Süleyman Dəmirəli, 6.9% Turqut Ozalı, 4.4% futbolçu Hasan Şaşı, 1.3% isə pop müğənnisi Tarkanı tanıdığını bildirmişdir. Ermənistan erməniləri Talat Paşa, Ənvər Paşa və Sultan Hamidi erməni düşmanı kimi xarakterizə etmişlər. Rəy soruşulan türklərin erməni kimi tanıdığı şəxsiyyətlər Üzeyir Qari, İsaq Alaton, Yahudi, Fedon isə Yunan mənşəli Türkiyə Cumhuriyyəti vətəndaşlarıdır. Türklərin ən yaxından tanıdığı erməni mənşəli vətəndaş isə Matilda Manukyan olmuşdur. Rəy soruşulan ermənilərin 10.1% türkləri düşmən, türklərin isə 7.8% erməniləri düşmən kimi gördüyünü bəyan etmişdir. Rəy sorusunda yer tutan, qızınızın bir türklə evlənməsini istərsinizmi sualına, ermənilərin 94.1% yox cavabını vermişdir. Qızınızın bir erməniyle evlənməsini istərdinizmi sualına, türklərin 68.1% mənfi cavab vermişdir. Eyni zamanda rəy soruşulan ermənilərin 67% türk doktora müayinə olunmaq istəmədiyini bildirmişdir ki, türklərin eyni sualı cavabında 23% mənfi rəy çıxmışdır. Rəy soruşulan ermənilərin yarıdan çoxu Türkiyə ilə münasibətlərin eyni səviyyədə qalacağını və ya pisləşəcəyini iddia edərkən, türklərin 25% iki ölkə arasındakı münasibətlərin yaxşılaşacağına inanır. Türkiyə və Ermənistan vətəndaşlarının bir-birini tanımadığı və biri digərinə güvənmədiyi bir ortamda münasibətlərin gələcəyi necə olacaq? Nə etməli? Türkiyə Ekonomik və Sosial Eğitim Vakfı Başkanı Can Pakir.
İki tane önemli şey var. Bir tanesi her iki ülkede de olan orta sınıfın beklentileri. Yani ticaret, iş ve turizm ilişkileri artsın diyen beklenti. Bir tane daha boyut daha var. Diplomatik ilişkiler olsun diyor her iki taraf. Bunun temelinde ve ileriye dönüşlerini umutlandıran da her iki taraftaki gençler geçmişle ilgili değiller.
Türkiyədəki erməni icmasının liderlərindən olan Agos qəzetinin baş redaktoru Hrant Dink, Türkiyə ilə Ermənistan arasındakı münasibətlərin son 7-8 ildə pisləşdiyinə diqqəti cəlb edir. İki xalqın bir-birini tanımamasını və birinin digərinə güvənməməsini cəmiyyətlərdəki psixoloji zədə şəklində xarakterizə edən Hrant Dink, qızınızın türklə evlənməsinə razı olarsınızmı sualına diplomatik cavab verir.
Bir Türk'le evlenirse mi daha kolay bu kültürünü devam ettirecek, yoksa bir Ermeni ile evlenirse mi daha kolay devam ettirecek? Türkiye şanslarına baktığım zaman antidemokratik uygulamaların hüküm sürdüğü bir ülkede bir Ermeni ile evlenmesi ancak kültürünü daha iyi taşımasına yol açacağı için elbette ben de demokratik bir babayım, ırkçı bir insan değilim, bu yönde hiç kimse yönlendirmem ama kızımın bu şartlar altında bir Ermeni ile evlenmesi de tercih ederim. Bu kadar açık yüreklilikle bunu söylüyorum. Bu Türkiye karşı olduğundan değildir. Bu benim üzerimdeki o sorumluluğu devam ettirme çabamdan ötürüdür.
Türk-Erməni Biznes Şurasının sədri Kayan Suak isə Türkiyənin Ermənistana qarşı tətbiq etdiyi embargonun ölkəyə fayda gətirmədiyinə və qonşu ölkə ilə ticarət əlaqələrinin gücləndirilməsinin lüzumuna inanır.
Şimdi ülke hatta şöyle bir benzetme yapıyorlar. Biz sizin biraz Kuzey Kıbrıs'a döndük diyorlar. Para geliyor ve tembelleştik. Yani ülkede para var. Dolayısıyla bir ekonomik ambargo, yani Türkiye bir 12 yıl daha sınırları kapatayım derse bence pek doğru değil. Ama ne oldu? Bu 12 yıllık kapalılık Azerbaycan içine şöyle yaradı veya Ermenistan'ın. Bu sorun uluslararası platforma taşındı. Dikkat ederseniz son bir yıl Avrupa Birliği'nden daha fazla ziyaretçi var bölgeye. NATO'dan daha fazla var. Birleşmiş Milletler'den daha fazla var. Yani Türk dış politikası bir yerde bunu uluslararası platforma taşıdı.
Türkiye Ekonomik ve Sosyal Eğitim Vakfı ile Sosyoloji ve Bazar Araştırmaları Merkezi'nin Türkiye ve Ermenistan'da geçirdikleri rey sorusunun meydana çıkardığı neticeler iki ülke arasındaki münasebetlerin geleceği nöqteyi nəzərindən önemli olduğu için mətbuat sayfalarında da etraflı şerh edilir. Hayis Elizade, Azırlı Radyosu, İstanbul, Türkiye.
Azərbaycanda isə başqa araşdırma aparılıb. Dövlət zəmanəti ilə alınan pullar necə xərclənir? Məsələn, Bakının su təchizatını düzəltməyə 10 il bundan qabaq Dünya Bankı 10 milyonlarla dollar ayırdı. Ancaq bu pul yeni su xətlərinin tikintisinə yox, təmirə yönəldi. Və nəticədə indiyə kimi Bakıda su problem olaraq qalır. İctimai Vəsaitin Monitoringi Mərkəzinin apardığı araşdırmanın nəticələrindən İlkin Məmmədov danışacaq. İlkin, dövlətin zəmanətindən alınan kreditlər əvvəla nəyə alınıb və monitoringin nəticələrinə görə necə xərclənib?
Elxan, İctimai Vəsaitlər Monitoring Mərkəzinin keçirdiyi monitoring sonucunda belə bir mənzərə ortaya çıxıb ki, dövlət zəmanəti ilə alınan kreditləri ümumilikdə 3 sahəyə bölmək olar. Birincisi, enerji sektoruna ayrılan kreditlər, ikincisi, su təchizatı, meliorasiya, kanalizasiya sistemi kimi digər infrastruktur sahələrə ayrılan kreditlər və üçüncüsü, təhsil, sağlamlıq kimi sosial sahələrə ayrılan kreditlər. Enerji sektoruna ayrılan kreditlərin payı 55%-ə qədərdir. Digər infrastrukturların bərpasına ümumi kreditlərin təxminən 34%-i yönəlib və nəhayət sosial sektorun payı 11%-dir. Və qeyd eləmək lazımdır ki, 1993-cü ildən bu yana ilbəil Azərbaycanın kredit borcları artmaqda davam edir. Məsələn, 93-cü ildə 60 milyon dollara yaxın olan dövlət borcu 2004-cü ildə 1,5 milyardı keçib. Yəni bu 11 ilə həmin rəqəm 27 dəfəyə qədər artıb. Daha dəqiq 1 milyard 588 milyon dollar olan borcun 79%-i əsas məbləğdir, 21%-i isə kreditlərə görə gələn faizlərdir. Bu kreditlərin necə işlənməsi məsələsinə gəlincə, mərkəzin monitorinqlərinin bir o qədər də asan keçmədiyi deyilir. Burada əsas problem şəffaflığın təmin olunmaması olub. İctimai Vəsaitləri Monitoring Mərkəzinin rəhbəri İnqilab Əhmədov.
Fərqli münasibət oldu. Ümumilikdə biz istərdik ki, daha böyük əməkdaşlıq olsun gələcəkdə. Ancaq reallıqda bir gün odur ki, bu qurumların böyük əksəriyyəti və ən maraqlısı odur ki, həm də banklar bizə ümumilikdə dəstək verirlərsə, konkret layihə çərçivəsində ortalığa çıxan sualları cavablandırmağa ya ləngidirdilər, ya cavabdan çəkinirdilər, ya da ümumi kontekstdə cavab verirdilər ki, bu da bizi qanə eləmirdi. Yəni burada görüləcək işlər çoxdur.
İnqilab Əhmədov bunca problemlərə baxmayaraq bir sıra layihələr üzrə monitoringləri apara bildiklərini deyir və bu monitoringlər zamanı əsas diqqət ayrılan vəsaitin xərclənmə istiqamətlərinə və layihələrin səmərəliliyinin yoxlanmasına yönəldilib və aydın olub ki, bir sıra sahələrdə, məsələn, Dünya Bankı və Almanya Bankının ayırdığı kreditlə su təchizatının yaxşılaşdırılmasını həyata keçirilən layihə heç də səmərəli olmayıb. Bakıda və İmişlidə həyata keçirilən bu layihələrdə müəyyən problemlər aşkarlanıb. İnqilab Əhmədov.
Səmərəli saymaq olmaz. Problemlər ondan ibarətdir ki, İmişlinin su təchizatı ilə bağlı işlər kredit layihəsi çərçivəsində görülüb, ancaq bu ümumilikdə tam su təchizatı ilə bağlı infrastrukturun hamısının dəyişdirilməsinə gətirib çıxartmayıb. Yəni, kreditin şərtləri ilə, deyək ki, yeraltı quruların bir qismi dəyişilib, boruların bir qismi dəyişilməyib, yaxud da ki, evlərə qədər su gəlir və binalara su qalxmır. Bu, ümumi problemına gətirib çıxarıb ki, əhali ümumilikdə bu kredit layihəsinin onlar üçün o qədər də böyük, belə deyək, effekt vermədiyini deyirlər.
Mərkəzin monitoringləri sonucunda heç bir korrupsiya və ya kreditlərdən sui-istifadə halları aşkarlanmasa da, bəzi kredit layihələrində negativ anlaşılmazlıqlar ortaya çıxıb. Amma İnqilab Əhmədovun sözlərinə görə, yetərincə konkret və daha dərin araşdırma aparmaq üçün bütün imkanları olmadığından bu cür faktları yoxlaya bilməyiblər. Bu yüzdən bəzi sahələrdəki problemləri ictimaiyyətin və ekspertlərin müzakirəsinə çıxararaq, problemlərin bu yolla həllinə nail olmağa çalışırlar. Məsələn, Təhsil Nazirliyinə Dünya Bankının ayırdığı 2 kreditlə bağlı Nazirliyin özü heç bir kənara yönəlmənin olmadığını deyirsə və vəsaitin xərclənməsi ilə bağlı bütün sənədləri təqdim edirsə də, bəzi müstəqil ekspertlər görülmüş işləri yetərli saymır. Eyni problemlər bir çox başqa kredit layihələri üzrə də mövcuddur. İnqilab Əhmədov.
Prinsip etibarı ilə təyinatı üzrə işlədilib bu vəsaitlər. Ancaq bu kredit layihələrinin qiymətləndirilməsində, onları proqramlaşdırılmasında və onların realizasiyasında ümumi belə deyək, problemlər var ki, hətta vəsaitlər təyinatı üzrə xərclənib deyən o demək deyil ki, bu kreditlər səmərəli işlənilir. Ancaq bizim monitoring çərçivəsində biz elə bir hala rast gəlmədik ki, konkret olaraq bu və ya digər layihə çərçivəsində paranın bir qismi təyinatı üzrə xərclənib, digər qismi belə deyək ki, yeyilir.
Elxan, sonda bir daha xatırladım ki, bugünə 8 milyondan bir az çox əhalisi olan Azərbaycanın təxminən kreditlər üzrə 1,6 milyard dollara yaxın borcu var. Yəni adam başına 200 dollara yaxın və bu borcun cəmi 87%-ə qədərini krediti xərcləyən qurumlar ödəyir. Qalanını isə dövlət büdcəsindən qaytarılır.
İlkin Məmmədov, Azadlıq Radiosunun müxbiri.
Canlı yayımlarda keçirilən uduşlu, intellektual oyunlara hansı qurum nəzarət edir? Bu oyunlarda hədiyə qazananlar niyə onları əldə etməkdə çətinlik çəkirlər?
Yəni biz demirik ki, ödəmirik o hədiyələri.
3 ay martın 15-i tam olaraq bitib və onlar nə zəng vurur, nə axtarırlar.
Sadəcə bir veriliş özü cəmi bir ay çəkdi. Bir aydan sonra veriliş bağlandı. Yəni biz pis vəziyyətdə qaldıq.
Bu sualların cavabı sizə də maraqlıdırsa, Martın 30-u cümə axşamı ortaq məxrəc proqramını dinləməyi unutmayın. Sualınız varsa 493-73-75-ə telefon açın.
Kontekst proqramı davam edir, proqramı aparır Elxan Nəsibli. Amerikanın Dövlət Departamenti dünən axşam yaydığı hesabatında deyir ki, Azərbaycan hökuməti elə eləməlidir ki, adamların seçki sisteminə etibarı olsun. Hər bir ölkədə insan haqları ilə bağlı vəziyyəti düzəltmək üçün Amerikanın hansı işləri görməsinə həsr olunan illik hesabatda deyilir ki, Amerika səfiri Azərbaycan rəsmiləri ilə görüşəndə diqqət ona çəkir ki, hamının inana biləcəyi şəffaf seçkilərə ehtiyac var. Yeni Azərbaycan Partiyasının qurultayında yapın ideoloqlarından olan Siruz Təbrizli dedi ki, Qırğızstan hadisələrini əslində Azərbaycanda 2 il bundan qabaq törətmək istədilər, ancaq alınmadı. Mikrofonda İlqar Rəsul. İlqar, Gürcüstan, Ukrayna, Qırğızstan hadisələri Azərbaycan üçün qarşıdadır, yoxsa keçmişdə ekspertlərin fikrincə?
Elxan, Milli Qeyri-Hökumət Təşkilatları Forumunun prezidenti Azay Quliyev deyir ki, Gürcüstan, Ukrayna və Qırğızstanda baş verən hadisələri əslində Azərbaycan təkcə 2003-cü ildə yox, əvvəllər də keçib.
Hələ bu ölkələrdə bu hadisə olmamışdan qabaq 1992-ci il martın 5-də bir dəfə biz bunu keçmişik. İkinci dəfə may ayının 15-də, üçüncü dəfə 1993-cü il iyun ayının 7-də. Yəni, o vaxtın adın rəngli inqilabla qoymurdular.
Azay Quliyevin fikrincə bugün Azərbaycanda müxalifət vahid bloqdan çıxış etmək iqtidarında deyil. O deyir ki, müxalifət daxili çəkişmələr, şəxsi haqqı hesab çəkmək istirahatlarının sönməməsi iqtidara belə proseslərin qarşısını almağa şərait yaradır. Bütün bunlar isə noyabr ayında Azərbaycanda keçiriləcək parlament seçkilərində digər ölkələrdə baş verənlərin təkrarlanacağı ehtimalını sıfıra bərabər edir. Azərbaycan Naminə İctimai Forumun prezidenti Eldar Namazov isə son dövrlə postsovet məkanında gedən proseslərin Azərbaycan üçün artıq arxada qalması barədə səslənən fikirlərlə razılaşmadığını bildirir. O, 2003-cü ilin oktyabr ayında baş verənlərdən sonra ölkədə yenidən belə bir hadisənin yaşanmayacağını iddia edənlərin yanıldığını deyir.
Mən əminəm ki, bu proseslər qarşıdadır. Ona görə ki, Azərbaycanda demokratik prinsiplər bəqərar olunmub, insan haqları pozulur, rüşvətxorluq korrupsiya baş alıb gedir. Ona görə də Azərbaycanda demokratik prosesi qaçılmazdır və biz o məqsədə çatmayana qədər deməli bu prosesi də bitmiş hesab etmək olmaz. O üçün qaldı 2003-cü ilin hadisələrinə. Orada bəli, kəst var idi, ancaq o uğur qazana bilmədi o kəst, ona görə ki, müəyyən səhvlər buraxıldı.
Cənab Namazov əlavə edir ki, indi ictimai rəy tamamilə başqa cürdür. Artıq Gürcüstan, Ukrayna və Qırğızstanda gedən proseslər göz qabağındadır. Azərbaycan cəmiyyəti bütövlükdə dərk edir ki, avtoritarizmdən demokratiyaya keçidi təmin etmək lazımdır. Bu nə qədər tez baş versə, millətin narahat edən problemlər də həllini o qədər tez sapar. Milli və Beynəlxalq Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Leyla Əliyeva isə hesab edir ki, adı çəkilən ölkələrlə Azərbaycanı eyniləşdirmək olmaz. Onun sözlərinə görə həmin ölkələrdə rejim zəif olub. Azərbaycanda isə zəngin təbii sərvətlər rejimin əsaslarını möhkəmləndirmə imkanı yaradır. Eyni zamanda xarici faktor məsələsində də bu ölkələr arasındakı vəziyyət fərqlidir. İnqilabların baş verdiyi ölkələrin rəhbərliyi yavaş-yavaş Rusiyanın təsir dairəsinə düşürdü. Bu qərb üçün təhlükə yaradırdı. Azərbaycan iqtidarı isə qərbpərəstdir.
Amma başqa bir də anil var ki, rejim özü demokratikləşməyə elə bil asanlıqla getmir. Məhz bu rejimin mahiyyətindən qərbə təhlükə gəlir. Və başqa problemləri, misal üçün sosial problemləri, o biri faktorları neytrallaşdırır. İndi hansı daha güclü olacaq, bu bir neçə ayın içərisində yəqin ki biz görəcəyik.
Bunlar Milli və Beynəlxalq Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Leyla Əliyevanın fikirləri idi.
İlqar Rəsul, Azadlıq Radiosunun müxbiri. İstənilən halda Qırğızstanda baş verənləri Azərbaycanda hakimiyyət və müxalifət də diqqətlə izləyir. Bugün söhbət müxalifətin hansı nəticələr çıxarmağından gedəcək. Çünki hakimiyyət nümayəndələri Qırğızstan hadisələrinin Azərbaycanda təkrar oluna biləcəyini istisna eləyirlər. Parlament sədrinin müavini Ziyafət Əskərov deyir ki, ağlınız başqa ölkələrə getməsin. Mikrofonda Şahnaz Bəylər qızı. Şahnaz, Gürcüstan, Ukrayna, indi də Qırğızstan hadisələrindən Azərbaycan müxalifəti hansı nəticələri çıxarır və ya çıxarmalıdır? Məsələn, Azərbaycan müxalifətinin heç vaxt seçə bilmədiyi vahid lider doğrudan da lazımdır, yoxsa yox?
Axın, bu məsələ ilə bağlı müxtəlif baxışlar mövcuddur. Məsələn, mən Qırğızstan seçkilərini yaxından izləmiş, bu ölkəyə bələd olan İnan Pluralizm Mərkəzinin rəhbəri Vahid Qazi ilə söhbət elədim. Onun çıxardığı nəticə belədir ki, Azərbaycan müxalifəti Ukrayna və Gürcüstan modelinə üstünlük verməlidir. Qırğızstanda olduğu kimi seçkiyə pərakəndə şəkildə getməməlidir. Əks halda bu ölkədəki kimi Azərbaycanda da xoşa gəlməz hadisələr baş verə bilər.
Qırğızstandakı başlayan hadisələr, yəni bunun hadisələrin bu indiki səviyyə gəlib çatmasının əsas səbəblərin biri təbii ki, orada müxalifətin birgə fəaliyyətinin olmaması, müxalifət strukturlarının, qüvvələrinin birləşmək yox, heç olmaz koordinasiya şəklində birgə fəaliyyət proqramı olmaması bu səbəbləri gətirib çıxartdı. Bu onu göstərir ki, yəni müxalifət əgər seçkilərə tam hazır deyilsə, birgə proqramı yoxdursa, birgə fəaliyyət proqramı yoxdursa, hansısa bir şəkildə hakimiyyət dəyişikliyi başlarsa, həmin qüvvələrin hakimiyyətini idarə edəcəklərini indidən şübhə altına alır.
Vahid Qazi, parlament seçkilərinə vahid liderlə getmək nəyə lazımdır? Xüsusən də nəzərə alsaq ki, Azərbaycanda proporsional sistem ləğv olunub. Bu suala şərhçi Nailə Yaqublu ilə bir yerdə cavab axtaraq. Şərhçi son iki seçkilərdən, yəni Azərbaycanda keçirilən prezident və parlament seçkilərindən nümunələr gətirməklə fikrini aydınlaşdırır. 2000-ci ilin parlament seçkilərini xatırladan şərhçi deyir ki, o zaman da müxalifət seçkiyə blok şəklində getmək istəyirdi, amma elə seçki ərəfəsində də həmin blok dağıldı. Eləcə də seçkidən sonra müxalifət parlamentin legitimliyini tanımamaq və seçilən deputatların mandatlarından imtina etməsi haqqında qərar vermişdi, amma az sonra müxalifətçilərin bir qismi bu qərarı pozdular.
İndi bu hadisələrdən həmin o, daha doğrusu təcrübədən bu dəfə necə yararlanacaqlar, o təcrübənin dərslərindən nə dərəcədə nəticə çıxardılar, bu dəfəki parlament seçkiləri göstərəcək.
Nailə Yaqublu həmçinin son prezident seçkilərində baş verənləri yada salır. O zaman seçkiyə bir neçə gün qalmış Xalq Cəbhəsi Partiyası İslahçılar Qanadının rəhbəri Əli Kərimli və Demokrat Partiyasının sədri Rəsul Quliyev öz elektoratlarını Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbərə səs verməyə çağırmışdılar. Amma şərhçinin sözlərinə görə seçkidən sonra bu partiyaların, yəni hakimiyyətə birgə gəlmək istəyən bu üçlüyün, Demokrat, Müsavat və Xalq Cəbhəsi partiyalarının birgəliyi müşahidə olunmadı.
Prezident seçkilərindən sonraki mərhələdə o birlik har oldu. O birliğin taleyi necə oldu daha doğrusu? Düzdür, Əlkərmlinin bəyanatları oldu, ADP-nin də o cümlədən. Amma o birlik sadəcə o liderlərin bəyanatı səviyyəsində idi deyə, prezident seçkisindən sonraki mərhələdə ki mübarizədə Cavad Partisi yəni tək olaraq qaldı. Oradan buradan daha doğrusu ayrı-ayrı nöqtələrdən aparılan mübarizə təbii ki, nəticə verə bilməzdi. Mübarizə mərkəzləşdirilmiş deyildi deyə, mübarizə idarə olunmurdu deyə. Nəticədə əlbəttə ki, mənfi hal idi, necə ki, oldu.
Nailə Yaqublu hesab eləyir ki, nəinki Qırğızstan hadisələri ilə bu son iki təcrübə də Azərbaycan müxalifətini artıq nəticə çıxarmağa sövq etməlidir. Amma onun fikrincə, indi gedən proseslər bu haqda optimist danışmağa əsas vermir. Nailə Yaqubluya görə düzdür, artıq seçkilərə birgə gedəcəyini deyən Müsavat, Demokrat və Xalq Cəbhəsi partiyaları ümumi razılaşma əldə ediblər, amma incəlikləri, detalları razılaşdıra bilməyiblər.
Proseslər ən ümumi razılaşmalar ətrafında gedir. ən elementar bir şey onu götürək ki, bütün Azərbaycan ərazisi üzrə məntəqələrdə bu üç partiyanın öz namizədlərini razılaşdıra bilməyəcəyi məsələsi var ki, çox böyük sual altındadır.
Bu, Nailə Yaqublunun baxışıdır. Ondan fərqli olaraq duran informasiya agentliyinin eksperti Zəfər Quliyev isə hesab eləmir ki, müxalifət seçki ərəfəsində vahid lider seçməlidir. Düz ekspert bunun, yəni müxalifətin vahid lider və ya vahid təşkilat ətrafında birləşməsini ideal variant sayır, amma indiki halda bunun mümkün olmadığını düşünür. Ona görə də hesab edir ki, indi müxalifət gücünü başqa tərəfə yönəltməlidir. Prezident seçkisindən sonra elektoratla qırılmış əlaqəni bərpa etməlidir.
İndiki vəziyyətdə bütün müxalifətin ya cəmiyyətin bir lider ətrafında birləşməsələri görünmür. Lakin mənə elə gəlir ki, ən vacib məsələ indiki mərhələdə. Birincisi, müxalifətin heç olmasa vahid mövqədən çıxış eləmək. Müxalifətlə cəmiyyət arasında elə bil ki, bu xəttlər pozulubdur son iki ildə.
Bu da Zəfər Quliyevin fikirləri. Nailə Yaqublu isə başqa məqamı önə çəkir. O deyir ki, istənilən ölkədə parlament seçkiləri prezident seçkilərinə körpüdür. Bu baxımdan yenə də Ukrayna-Gürcüstan nümunəsinə nəzər salmaq yetərlidir. Hər iki ölkədə də artıq parlament seçkiləri ərəfəsində müxalif qüvvələrin bir lider və ya partiya ətrafında birləşmə meyilləri hiss olunurdu.
İstər Saqaşilin ətrafında olsun, istər Yurchenkanın, baxmayaraq ki, orada da çox güclü simalar var idi, adlar var idi.
Nailə Yaqublu deyir ki, təsəvvür eləyək ki, Azərbaycanda parlament seçkilərinin nəticələri yenə saxtalaşdırılıb. Sual deyir bu zaman yaranacaq ki, məhz bu məqamda müxalifət nümunə gətirilən ölkələrdə, yəni Ukraynada, Gürcüstanda olduğu kimi birləşə biləcəkmi?
O zaman hansısa liderə güzəşdə getməyə hazırdır mı bizim siyasətçilərimiz?
Şərhçi Nailə Yaqublu. Baxın, bu ekspertə şərhçilərin rəyləri idi, amma yəqin ki, haqqında danışılan müxalifətin də deyilənlərlə bağlı mövqeyini bilmək maraqlı olardı. Bu düşərgənin təmsilçilərindən biri, Xalq Cəbhəsi İslahçılar Qanadının rəhbəri Əli Kərimli də Azərbaycanda Qırğızstan yox, Ukrayna inqilabının baş verməsini istəyir və hesab edir ki, artıq Azərbaycan müxalifətinin iradəsi çatır ki, 2003-cü ildə bacarmadığını 2005-ci ildə bacarsın.
Qırğızıstanda rejimin səhvliyi nəticəsində müxalifət yaxşı təşkilatlana bilmədiyi üçün və müxalifət öz arasında əvvəlcədən birliş problemini həll edə bilmədiyi üçün Qırğızıstan inqilabında müxalifətin idarə edici, tənzimləyici rolu az hiss olundu, nəinki Gürcüstanda və Ukraynada. Demək, buradan da elə bizim üçün çıxan əsas nəticə bundan ibarətdir ki, Azərbaycandakı seçki müddətinə qədər təşkilatlanma səviyyəsini daha da təkmilləşdirməliyik. Siyasi qüvvələrin arasında hər hansı konfrontasiya, qarşı durma ehtimalını aradan qaldıracaq münasibətlər qurmaq lazımdır. Biz 2005-ci ildə, 2003-cü ildə bacarmadığımızı bacaraq.
Bu da Əlkərimlinin deyilənlərə münasibəti idi.
Şahnaz Bəylər qızı, Azadlıq Radiosunun müxbiri. Kontekst proqramı davam edir.
Ümumiyyət sizi qutarandan sonra yaşamağa yerimiz yoxdur. Əsas problemimiz bizim ev problemidir.
Bunu uşaq evində yaşayan, təhsil alan qız deyir. O, orta məktəbi qutarandan sonra nə eləyəcək? Bu problem olaraq qalır. Həsiyyət nəzəri olaraq bunu dövlət həll eləməlidir. Səadət Akif qızının reportajı.
Nailənin 16 yaşının tamam olmasına az qalıb. İki qardaşı ilə Gəncə uşaq evində yaşayır. Valideynlərin himayəsinə məhrum olan uşaqların sosial müdafiəsi haqqında qanuna görə Nailə Qəribova 16 yaşı tamam olan kimi sığındığı uşaq evini tərk eləməlidir. Düzdür, qanunda o da göstərilib ki, hər hansı səbəbdən himayədən məhrum olan uşaq hansısa bir qohumun və ya yaxın adamın himayəsinə verilsin. Əgər bu mümkün deyilsə, onda həmin 16 yaşlı uşağın sosial müdafiəsi dövlətin öhdəsinə düşür. Dövlət həmin uşaqları işlə və evlə təmin etməlidir. Reallıq isə belə deyil və Nailə də bundan narahatdır. Sabah hara üst tutacaq?
Ümumiyyət sizi qutarandan sonra yaşamağa yerimiz yoxdur. Əsas problemimiz bizim ev problemidir. 16 yaşından sonra qalmağa yerimiz yoxdur.
Gəncə uşaq evinin rəhbəri Rəfiqə Nureyvanın sözlərinə görə, bu problemlə təkcə onlar yox, ölkənin bütün uşaq evləri üzləşir. 16 yaşına çatmış oğlan və qızlar uşaq evlərini tərk eləməlidirlər. Hara sualının cavabını bilməsələr də. Ancaq Rəfiqə Nureyeva deyir ki, tərbiyə etdiyi üstündə yarpaq kimi əsdiyi uşaqları küçəyə atmağa ürəyi gəlmir və qanunu pozub onları uşaq evində saxlayır.
3 yaşından 16 yaşına qədər uşaqlar böyük tərbiyə alır. İntihası 16 yaşından 20 yaşa qədər uşaq varkən bunların yiyəsi yoxdur, ev eşiyi yoxdur qaytarmağa. Bax, istəyirsən onun 22 yaşı olsun, mən onun bücrə tərbiyəsini, bücrə onun nətər daxili aləmini varlı eləyib. Mən onu 20 yaşında qızı hara bıraxım getsin. Sadəcə nə dövlət səviyyəsində müraciət eləmişik ki, bəlkə bir bina tikilər, bəlkə bir yer tikilər, həmi bunlardan iş üçün, həmi bunlardan yaşamaq üçün güclər olar.
Rəfiqə Nuriyeva. Layla'nın 18 yaşı var. Uşaq evinə 11 yaşında düşüb. Deyir ki, nə oxumaq, nə yazmaq bilirmiş. 16 yaşı çatanda qorxub ki, yenidən kimsəsiz qalacaq. Ancaq Rəfqə xanım onu aşbaz kimi işə götürüb. Hətta sevib seçdiyi də var. Özü kimi uşaq evində böyüyən, indi də burada yaşayan və bənna işləyən bir yaşıdına meylini salıb. Evsizlik onların evlənməsinə mane olan yeganə səbəbdir. Rəfqə xanım deyir ki, uşaq evində 100-dən çox uşaq böyüyür. Yaxın 1-2 ildə 16 yaşına çatan uşaqların sayı ona yaxın olacaq. Sonrakı illərsə bu uşaqların sayı daha da artacaq. Bu zaman bütün 16 yaşlı uşaqları uşaq evində saxlamaq, onları ərzaqla, paltarla təmin etmək imkanı olmayacaq.
16 yaşında çox uşaq var, amma 16 yaşından sonra 24 uşaq var.
Uşaq evinin rəhbərliyi hər il yerli icra hakimiyyətinə 16 yaşına çatmış uşaqlar barədə məlumat verir. Gəncənin Kəbəz rayon icra hakimiyyətinin hüquqşünası Abbas Abbasov deyir ki, onlar bu problemi həll etməkdə imkansızdırlar. Qanunla dövlət valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqları yataqxanada yerləşdirməli, onları işlə təmin etməlidir. Ancaq Gəncədə boş yataqxana tapmaq çətindir. Hamısında məcburi köçkünlər və ya qaçqınlar yerləşib. Hətta yataqxana tapılsa belə, iş yeri ilə bağlı problem ortaya çıxacaq. Məhsələr özəlləşib, sahibkarlar daha çox təcrübəli işçiyə üstünlük verirlər.
İş yerlərindən bir sıra problemlərimiz yaranır ki, sahibkarlarımız var ki, yerli icra orqanları onların işlərinə müdaxilə edə bilməz. Yəni, xüsusən ali təhsilli və yaxud yəni, o kompüterlərlə, kompüterləşmiş avadanlıqlarla işləməyə ali təhsilli və yaxud ixtisaslaşdırmış kadrlar lazımdır. 16 yaşlı uşağı aparıb, lapiş valideyn himayəsindən məhrum olmamış uşaq olsun, hər hansı bir uşağı aparıb, ona o avadanlığı da etibar etmək.
Kəpəz rayonu icra hakimiyyətinin hüquqşünası Abbas Abbasov. Gəncə körpələr evinin rəhbəri Rəfiqə Nuriyeva deyir ki, o problemdən çıxış yolları axtarır. Belə ki, uşaq evinə Gəncəyə yaxın kəndlərin birində verilən torpaq sahəsində yardımçı təsərrüfat yaratmaq niyyətindədir. Xanım Nuriyeva bu təsərrüfatın hesabına həm uşaq evinin maddi vəziyyətini düzəltmək, həm də bir neçə uşağı iş və evlə təmin etmək istəyir. Onun təklifləri də var.
Mən təklifim odur ki, dövlət səviyyəsində bu uşaqlara müəyyən torpaq yeri verilsin. Orada bu uşaqlar üçün bina ucalsın.
Nailənin isə ümidi çox azdır. Bir neçə aydan sonra onun taleyi necə olacaq? Gəncədən Səadət Akif qızı.
Kontekst proqramımıza Qərb qəzetlərinin icmalı ilə yekun vururuq. İcmalı Etibar Rəsulov hazırlayıb.
Lüfqaro yazır ki, xalq inqilabları Gürcüstanda avtoritar Şevarnadze, Ukraynada Kuçma və Qırğızıstanda Kayevi devirdikdən sonra keçmiş əsrinin bütün istibdadları inqilab epidemiyasından tir-tir əsirlər. Yerevan, Daşkənd və hətta Moskva da daxil olmaqla Minskdən tutmuş Bakıya dək keçmiş əsri respublikalarının əksəriyyəti bugün inqilab hərəkatları üçün potensial namizədlərdir. Le Figaro hesab edir ki, 2005-ci ilin noyabrında gözlənən parlament seçkiləri ərəfəsində qəzetin öz ifadəsi ilə desək, Əliyevlər klanının rəhbərlik etdiyi Azərbaycanda vəziyyət qeyri-sabitdir. 2003-cü ilin oktyabrında prezident seçkisinin nəticələri elan olunan gün Bakıda sonradan qəddarlıqla yatırılan ixtişaşlar baş qaldırıb. O vaxtdan parçalanmış müxalifət Xalq Cəbhəsi Partiyasının lideri Əli Kərimlinin çətiri altında birləşməyə çalışır. Öz hakimiyyətini uzatmağa çalışan Əliyevlər klanı isə qərbə özünü iri neft şirkətlərinin Xəzərdə investisiyalarının qarantı kimi qələmə verməkdə davam edir. Bu, Le Figaro qəzetinin yazdıqları idi. Christian Science Monitor hesab edir ki, böyük pozuntularla seçildiyi bildirilən yeni Qırğız parlamentinin legitimliyinin tanınması Sanbaq inqilabının əsas maliyyətini içindirə və etiraz aksiyalarının iştirakçılarını özündən çıxara bilər. Bazar ertəsi Qırğızıstan parlamentinin köhnə tərkibi yerini fevral və martda seçkilərin birinci və ikinci turunda qələbə çalan parlamentarilərə verib. Onların arasında Prezident Akayevin qızı və oğlu da var. Hərçənd prezident aparatının tutulması ilə nəticələnən kütləvi ixtişaşların səbəbi məhz parlament seçkilərinin saxtalaşdırılması araşdırılması və seçicilərin qorxudulması olub.
Bu, Qərb qəzetlərinin yazdıqları idi. Bununla da Azadlıq Radiosunun verilişi başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.